galab wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galabnimo ay isniina taariikhduna ay tahay 13-ka bisha februari ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan boggayga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shiruc. qodobada dhegeystayaal idaacadda galabta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a maxkamadda gobolka banaadir oo xukun ku riday madaxa suxufiyiinta somali journalists syndicate cabdalla muumin.
waxay ku heshay eedaysan cabdalla axmed muumin faldembiyeedka ku xusan qodobka 505 ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed, waxayna ku xukuntay 2 bil oo xarig ah oo lagu xisaabinayo 11 maalin uu hore u xirnaa.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixino kala duwan oo ku saabsan xuska maalinta caalamiga ah ee raadiyaha.
bishii 10-aad 15-keedii ayaa iigu horreysay idaacad aan dhegaysto oona ka dhegaystay madaxweynihii soomaaliya ee 2-aad cabdirashiid cali sharmaake. dilmadiisii lagu dilay laascaanood ayaa iigu horreysay subaxdii ayada ahayd ee idaacadda muqdisho ay sheegaysay baan ana ka dhegaystay raadiyo.
qodobadaasi iyo weliba kuwo kaleoo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacadda galabnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. ruushka ayaa maanta sheegay in ciidamadoodu ay dhowr kilomiter u ruqaansadeen jiidda hore dagaalka Ukrain. xilli Kiyev oo Ukrain ay sheegtay in ciidamadoodu ay iska caabiyeen weerar ruushka ay ku soo qaadeen dhowr meelood. xilli sanad guuradii 1-aad ee duulaanka ruushku ay soo dhowdahay ayaa badi dagaalku ka dhacay magaalada bariga dalkaasi ku taala Bakhmut oo weliyadu ku jirta gacanta Ukrain, walow dagaalku uu socdo muddo bil ah. militariga Ukrain ayaa sidoo oo kale maanta sheegay in rasaas xooggan ay ka dhacday furinta hore, iyagoo sidoo kalena sheegay in 16 deegaan oo Bakhmut u dhow duqayn loo geystay. kooxaha samata bixinta ka wada koonfurta dalka Turkiga ayaa maanta haweenaya ka soo saaray dhismo burburay kadib in ka badan usbuuc oo halkaasi uu ka dhacay dhulgariir xooggan oo aaggaasi ku habsaday. haweeneydana lasoo badbaadiyey oo da'deedu ay tahay 40 jir ayaa laga soo saaray magaalada Islahiy ee gobolka Gaziantep, iyadoo arrintanina ay imanayso xilli dadka khubarada ahi ay ka digeen in ay soo dhammaanayso rajadii ahayd in dad nool laga soo hoos saaro dhismayaasha burburay. mas-uuliyiinta Turkiga ayaa sheegay in ugu yaraan 29,605 qof ay ku dhinteen dhulgariirkaasi xooggan ee gobolka, gaar ahaan gobolka Gaziantep. marka laga gudbo xuduudda dhinaca waqooyiga, gaar ahaan dalka Suuriya, ayaa iyadana warka ka soo baxaya xafiiska bini'aadamnimada qaramada midoobay uu sheegay in maanta tirada dhimashadu ay dhaaftay 4,300, halka 7,600 oo qof oo kalena ay halkaasi ay ku dhaawacmeen. ugu dambeyntiina, Israa'iil ayaa dib u dhaqangelisay amar 9 meelood oo deegaameynta Yuhuudda daanta galbeed ee la haysta laga hirgelinayo. dhismahan xooggan oo ah guryo Israa'iiliyiintu ay leeyihiin ayaana heshiiska deegaameyntana qayb ka noqon doona. deegaameyntan cusub ee la amray ayaa u eega mid caqabada ku noqonaysa heshiiska nabadda Israa'iil iyo weliba Falastiin, iyadoo deegaameyntan Yuhuuduna ay yihiin dhul ay Falastiiniyiintu iyagu dhinacooga ay rabaan inay ka yagleelaan amaba ay ka sameeyaan dal ay leeyihiin. badi beesha caalamka ayaa deegaameyntan u tixgeliya deegaameyn ama mid sharci aan ahayn. amarkan ayaa ah midkii u horreeyay ee tallaabooyin ay qaaday xukuumadda ra-iisul wasaaraha dhowaan la doortay ee Israa'iil Benjamin Netanyahu. weeraro dhowaan ka dhacay bariga Qudus la haysto ayay sidoo kale ku dhinteen ugu yaraan 10 Israa'iiliyiin. dhigaystayaal warkii dunidana waa nagayntaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda galabta iyo wararka V O A. waana wanaagsan dhammaantiin baa dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba halkaad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. aan ku bilownay, maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta xukun ku riday madaxa ururka saxafiyiinta somali journalists senkeyt cabdalle muumin. maxkamadda gobolka ayaa cabdalle muumin ku xukuntay 2 bilood oo xariga iyadoo la xidhay bishii oktoobar ee sannadkii hore, waxaana maxkamaddu ay ku heshay inuu ku caasiyey amar dowladeed. cabdalla muumin ayaa xilligaasi dhaliilay amar dowladeed oo ahaa inaan la baahin karin waxyaabaha ay dowladda soomaaliya ku tilmaantay inay dacaayada u abuurayaan ururka al-shabaab. wariyahayaga xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan nooga soo diray muqdisho.
maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta go-aan ka gaartay kiis dacwada oo muddo soo jiitanayay, kaasoo loo haystay xogeeyaha ururka saxafiyiinta s j s cabdalla axmed muumin. cabdalla ayaa xeeraalinta dowladda ku eedeysay 5 bil ka hor inuu ka dhaga adeegay amarra ay soo saartay wasaaradda warfaafinta, waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey uu dibadda ku joogay qaab damiin ah. guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax cali maxamuud oo soo gebagabeeyey dhegeysiga dacwadda ka dhankaa cabdalla muumin ayaa sheegay in 3 qodob oo lagu soo eedeeyey lagu waayey, 2 ka mid a halka midka kalena lagu helay, wuxuuna ku dhawaaqay xukunka.
maxkamadda gobolka banaadir waxay eedeysanay cabdalla axmed muumin in aamine ismaaciil macalin 35 jir ah ku dhashay xamar degan howlwadaag, lana soo xiray 11-kii bishii 10-aad 2022-ka, haddana damaanad ku sii deysan oo bannaanka ku jooga ku weyday faldembiyeedka ku xusan qodobka 219 ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed. 2, sidoo kale waxay eedeysanaha ku weyday faldembiyeedka ku xusan qodobka 321 ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed. 3, waxay ku heshay eedeysane cabdalla axmed muumin faldembiyeedka ku xusan qodobka 505 ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed, waxayna ku xukuntay 2 bil oo xarig ah oo lagu xisaabinayo 11 maalin uu hore u xirnaa ka hor inta aan damaanada lagu sii daynin. maxkamaddu waxay kala laabatay eedeysanaha damaanadii uu bannaanka ku joogay. xukunkan ciddii aan ku qancin waxa u furan racfaan ku siman inta sharcigu uu tilmaamay.
dhinaca kale, xogeeyaha tababarada ururka s j s hanad cali guuleed ayaa v o a uga waramay sida ay u arkaan xukunka 2 bilood ah ee maanta lagu riday cabdalla muumin.
ka s j s ahaan waxaan u aragnaa xukunkaas mid aan sharci aan ku fadhinin. xubnaha s j s iyo qareennadaba waxay ka qaateen racfaan.
xasan kaafi qoyste, v o a, muqdisho.
haddaba xukunkan ayaa sahre cabdi axmed ay ka wareysatay maxamed ibraahim baakistaan, waa guddoomiyaha ururka saxafiyiinta s j s, waxaana ugu horreyn ay weydiisay sida markii hore loo xidhay cabdalla muumin.
bismillahi raxmaan raxiim, aad iyo aad u mahadsan tahay zahro, adiga iyo tiimka v o eda. run ahaantii sidaa la socotid, cabdalla axmed muumin waxaa la xiray 11-kii oktoobar 2022-kii, muddo hadda laga joogo 5 bilood iyo wax la jiro waaye. waxaana loo xiray saxaafadeed ay warbaahinta madaxa bannaan si wada jirha usoo wada saareen, sida ururada s m s j ga ku waramidaysan oo ay ka mid tahay sisimha iyo soma iyo s j s iyo ururo kale. ujeedka saxaafadeedkaasna wuxuu ahaa cabasho ay ka qabeen saxaafadeed wasaaradda faafintu ay soo saartay 8-dii oktoobar. sidaas darteed maalinta ku xigtay 10-kii oktoobar la qabtay shirka zaraa'id, 11-kii oktoobar cabdalle oo safar u socdaa la xiray, ilaa maanta cabdalle wuu xirnaa. inkastoo uu damaanad bannaanka ka joogay, laakiin sharci ahaan wuu xirnay oo maaragtay nin xabsi ku jira ma uusan ahayn, laakiin damaanaduu bannaanka ku joogay, laakiin ma uusan safri karin, warbaahin lama hadli karin, nin xiran uu ahaa, sharciga dhinaciisa waa ka xirnaa. marka maxkamadda waxay samaysay 4 dhegeysi 4 jeer u fadhiisatay dacwadda kiiskan dhegeysigiisa oo laga soo bilaabo Janaayo 4-teedii. cabdallena maxkamaddu waxay kusoo eedeysay eedaysay saddex qodob xeer ilaalinta kusoo eedaysay oo ah qodobka 219 iyo qodobka 505 iyo qodobka 321. Gudoomiyaha maxkamadda maanta markii uu akhrinayay go-aamada wuxuu yidhi cabdalle waxaan ku weynay 219 iyo 321 qodobadaas, laakiin waxaan ku helnay qodobka 505 oo ah amar diido dowladeed kahore imaasho amar dowladeed, taasoo micnaheedu yahay cabdalle waxa maaragtay uu loo tilmaamaysaday oo loo xiray shaqadii sii wadbaahineed mushaacidiisii xoriyadda saxaafadda. waxa loo bartilmaameedsadayna ay tahay run ahaantii shaqadii u hayba baanka soomaaliyeed urur saxafiyiinta soomaaliyeed anoo magacooda ku hadlaayo. run ahaantii xukunkaas aad iyo aad ayaan u xunnahay, maadaama cabdalla 5 bilood iyo wax la jirana uu xirnaay, haddana maxkamaddu ay ku xukuntay 2 bilood. maada waxaa ka maqan xuquuqaad badana cabdalla muumin ka maqan xuquuqaadkaas maqanna maaragtay lawyeriskeena ama qareenada u dooday cabdalla muumin xuquuqaadkaas maqan way raadi doonaan maxkamadaana laga raadina haddii alla idmo, sababtoo ah haddii 2 bilood lagu xukumay 5 bilood iyo wax la jiran uu xirnaay, micnaheedu waxaa waaye cabdalle wax badan uu xirnaay oo xuquuq ah ayaa ka maqan.
xaalkiisa caafimaad waa sidee iyo noloshiisa kale?
Run ahaantii 5 bilood waxay ahayd 5 bilood oo xabsi ah, ma uusan safri karin, warbaahinta lama hadli karin, xaaladiisa caafimaadna marba waxaa laga qabtay kelida oo keli xanuuna markuu soo booday, inkastoo dhakhtar uu tegay oo daawooyina loo qoray. marka run ahaantii waxaana ka rajaynaynaa maaragtay xukunka maxkamadaana waa kama rajaynaynin in maanta ay xukun gudo, laakiin waxaan ka rajaynayn inay cabdalla sii dayso xuquuqdiisa ka maqanna ay maxkamaddu siisaan rajaynaynay. waana wax laga xumaado maanta in maxkamaddu ay maaragtay ay xukun riday iyadoo oo aan maaragtay u dhugsanaysa oo maaragtay qodobo ay xeer ilaalintu soo dhoodhoobtay oo ujeedadeedu ahayd in lagu caburiyo xoriyadda saxaafadda iyo midda hadalka.
adinka sidee ayaa xukunkan iyo tallaabooyinkan dowladdu ay qaadayso ay ugu noqon karaan caqabad wixii aada wadeen ee ah inaad u hadashaan xoriyadda saxaafadda?
Run ahaantii annaga xoriyadda saxaafadda u hadalkeeda waa mid annaga naga go-an. Run ahaantiina waxa aan u taagana waxay tahay difaacidda xoriyadda saxaafadda. haddii xoriyadda saxaafadda maanta maxaad cabdalla muumin waxaa lagu haystaa, maxaad ugu doodaysaa wariyaasha ood ugu hadlaysaa xoriyadda saxaafadda oo maanta wax lagu haysto? laakiin waxaa alla mahadiisa in dastuurka soomaaliyana uu xoriyadda saxaafadda iyo midda hadalkaba uu damaanad qaaday, sharciyada waddankana qaarkood ay damaanad qaadeen. waxaa kaloo jirta in maaragtay 3 sano ka hor madaxweynihii soomaaliya ee xilligaas maxamed cabdulaahi farmaajo na uu joojiyey in saxufiyiinta lagu xukumo xeer ciqaabta soomaaliyeed, taasna maaragtay waxay meesha ka saartay amarkii madaxweynaha, maadaama amar madaxweynehana waa dikrato, taasoo micnaheedu tahay saxafiyiinta inaan lagu xukumi karin xeerka ciqaabta soomaaliyeed. waxaa jira xeer warbaahineedaa jira. sidaas darteed maaragtay run ahaantii tallaabada maxkamaddu maanta ay qaaday waa tallaabo laga xumaado.
wagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha ururka saxufiyiinta s j s maxamed ibraahim baakistaan oo u warramayey sahre cabdi axmed. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah inaana la xidhiidhnay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf al cadaala, waxaana uu v o u sheegay inaanu xilligan bixinaynin waraysi. marka ugu horeysa ee waraysigaasi suurtagalana waan idiin soo gudbin doonaa. inkastoo dhegeystayaal, cabdalla muumin la xidhay 12-kii bishii Oktoobar, waxa uu xidhnaa keliya 12 maalmood, inkastoo mas-uuliyiinta ururka s j s sida aad maqlilayseen ay ku doodayaan in uu muddo 5 bilood ah u xidhnaa dowladda. halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Galabta iyo weliba wararka v o a. dunida maanta waxaa lagu xusayaa maalinta raadiyaha caalamiga. idaacadda v o a waxaa idiin haysaa warbixinno kala duwan oo ku saabsana taariikhda raadiyaha iyo weliba muhiimadda bulshada dhexdeeda, marka ay noqoto helitaanka warka, kororsiga aqoonta, iyo weliba madadaalada. mid ka mid ah 3 warbixinood oo aan idiin hayno waxa ay ku saabsan tahay waraysiyaanu la yeelanay qaar ka mid a dadka soomaalida ee ku sugan xeryaha qaxuntiga ee dhadhaab iyo weliba muhiimadda uu raadiyuhu leeyahay. cabdisalaam salas oo v o eda dhadhaab uga soo warrama ayaana warbixintan xeryahaasi nooga soo diray.
raadiyuhu weli waa mid xoogan oo ay ku xiran yihiin dhegeystayaal u badan dadka ku nool miyiga fog ee deegaanada aysan weli gaarin tv yada, iyo adeegyada internetka oo xawaare xoogan ku socday sanadihii tagay. Inkastoo Soomaalida lagu tilmaamo bulsho maqalka ku tirsan, haddaba iyadoo maanta loo dabaaldegayo maalinta raadiyaha, ayaan qaar ka mid ah Soomaalida qaxootiga ku hadhadhaab, waxaan weydiinay muhiimadda uu raadiyaha ugu fadhiyo noloshooda.
Abdisalaam Salfo, waad mahadsan tahay. Waxaa weeye Saaq Guuliye Faarax baa laydhahaa oo ku nool idaacad aan dhegeysto. Waxay igu horeysay 69kii bishii tobnaad 15-keedii ayaa iigu horeysay idaacad aan dhegeysto, oona ka dhegeysay madaxweynihii Soomaaliya ee labaad Cabdirashiid Cali Sharmaake. Dilmadiisii lagu dilay laascaanood ayaa iigu horeysay subaxdii ayada ahayd idaacadda Muqdisho ay sheegaysay baan ana ka dhegeystay raadiyo. Raadiyahana wuxuu yaalay tuulo la yiraahdo Hurufle oo ka tirsan Jubbada Dhexe. Faa'iidada aan idaacadda dhegeysigeedii wax walbaba aan ku haysano waxaa ka mid ah halkan hadda aan joogno oo mar oon ka dhacay in oo V O A loo sheegay oo isla markii ay gaarsiiyeen hay-adaha caalamka oo markiiba ay kasoo jawaabeen hay-adihii caalamka oonkanaga oo si degdeg markiiba aan biyo u helnaaba ka mid ah faa'iidada mataqaana aan aad iyo aad ugu haysano idaacadda. Marka ayada waxaa aad iyo aad aan mataqaana u yuusgareeya oon maalsay aan u isticmaala idaacadaha sidii aan u dhegaysan lahaa caalamka wixii ka dhaco, sida dhulgariirka hadda mataqaana Suuriya iyo ka dhacay Turkiga oo kale, waxa alla wixii mataqaana caalamka ka jiro in aan ogaado oo yaan kala socnaa oo waxtarnoo ah.
Tuu Cabdisalaanow cunu magacii Siyaad Cali Gallo ayaan lahaa, waxaana deganahay dhagaxley gaar ahaan Buulo Bakhta. Idaacadda waxay ugu horreysay anoo yar 12 jir ah oo ka tegay Jubbadaha Dhexe liigii Xamar Muqdisho ayaan ka dhagaystay raadio Muqdisho. 80-kii ilaa ahayd ee koobka adduunka ay ciyaarayeen Jarmalkii Cajirtiinka ayaan marka ayaa halkan ku maqlay. Maqal aan maqla maalintaas ay ugu horreysay aad baan macnaha ayaa ugu faalay. Waan ka baranay insha allahu dhaqanka aan leenahay iyo fanka af Soomaaliga iyo hidaha iyo taariikhooyinka iyo fanka dagaalka ee halgankii aabiyaashii gumeysiga kaga baxnay ayaan ka tayaa macnaha aad ugu baranay oo ka fahmay insha allahu subhanahu aad baan raadiyaha qiimo weyn ugu fadhiyaa anaga markaan ay Soomaali dhanka masbaadiida dhan walba aanahay.
Marka la joogo xariyaha qaxootiga iyo deganada ku xeeran, isha ugu xoogan ee bulshada ku xiran tahay waa raadiyaha. Dadkuna waa kuwa weel ka dhigtay warbaahinta maqalka ah, sida ay V O A-da u sheegtay Xaawe Cabdiqaadir oo ka mid ah qaxootiga ku nool kaamka Dhadhaab.
Waxaan ku noolahay xeryaha Dhadhaab Kenya. Bahda raadiyaha dhammaantood waxaan leeyahay hambalyo. Marka haddii aan ka hadlo muhiimadda dhageysiga raadiyaha uu noo leeyahay, maxay tahay haddaan nahay Soomaali? Horta Soomaali inta badan waxay u badan tahay dad ku nool miyiga. Soo jireen waxaa ahaan jirtay dhageysiga raadiyaha oo dunida horumartay intaan la gaarin. Waxaa kale ah oo dunida isu xiri jiray dhaqdhaqaaqa iyo horumarkii dib u dhacaba laga dhageysan jiray waxay ahayd radioga. Wuxuu leeyahay ama ahmiyad u siiyaa raadiyaha anaga dunida horumartay ma aan gaarno. TV maleh, wave maleh, life ma daawano. Waxaa kale ah oon culayska saarnaa oon ku dadaalnaa waxaa ka mid ah inaan raadiyaha aan gabal dhacay iyo waabari dhageysano. Waxaa kaloo aad aan u jeclahay V O A, khaasatan aan ka dhageystaa martida makarafoonka faaqidada toddobaadka ilayska aad baan uga helaa oo macnaha barnaamijka marka la qeexayo waxaa dareemaysaa xaqiiqooyinka ugu dambeeyay in la baarayo ama aad loo hubinayo warka barnaamijka galka baarista isagana oo aad aan u dhageysto.
Xuska sanadkan ayaa ku soo aadaya iyadoo warbaahinta gobolka saameyn ballaaran ay ku leedahay nolosha bulshooyinka ku dhaqan guud ahaan geeska Afrika. Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha Dhadhaab.
Magaalada Boosaasana, wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa la kulantay mid ka mid a suxufiyiinta rugcadaaga ah ee Soomaaliya oo lagu magacaabo Khaliife Maxamed Barre Khaliifi Daara. Hadaba dhegeystayaanala dhegeysta warbixintii wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaamac iyaduna ay kasoo diyaarisay maalinta raadiyaha.
13 bisha Februari 2023 oo ku beegan maanta waxaa dunida laga xusayaa maalinta raadiyaha adduunka kadib markii qaramada midoobay markii ugu horreysay ay ku dhawaaqday in loo dabaaldego maalintaas sanadkii 2011. Raadiyaha ayaa waxa uu Soomaaliya soo gaaray sanadkii 1943, waxaana markii ugu horreysay laga maqlay raadiyo Hargeysa. sidoo kale Radio Muqdisho oo ku xigay ayaa la yagleelay sanadkii 1912 dalka Soomaaliyana waxa xilliga ka talin jiray gumaystayaashii Ingiriiska iyo Talyaaniga dadka Soomaaliya ayaa dhageysiga raadiyuhu waxa uu u leeyahay ahmiyad gaar ah maadaama 30 sano ay la soo dhaafay ay ku jireen xaalada adag oo ka dhalatay dawlad la'aan dagaal sokeeye barakac iyo maamul xumo wixii ka dambeeyay 1991 Soomaaliya waxa ka abuurmay idaacado tiro badan oo madax banaan qaar koodna ay lahaayeen hoggaamiye kooxeedyadii Soomaaliya dhageysiga raadiyaha ayaa la rumaysan yahay inuu la jaan qaaday tiknoolajiyada casriga ah ee internetka iyadoo bulshada dhageysatana ay ka helaan faa'iidooyin ay ka mid yihiin wararka maalinlaha ah ee ka dhaca dunida daafaheeda baafinta dadka kala lumay wacyigelinta caafimaadka si looga hortago cudurrada faafa doodaha siyaasiga ah tabinta xafladaha bixinta kaalmada gurmadka ee lagu caawiyo bulshada dhibaateysan madadaalada iyo wixii la mid ah Professor Khalif Maxamed Barre oo muddo 10 sano ka badan ku jiray warbaahinta ayaa ka waramaya heerarkii kala duwanaa ee ay soo mareen idaacaduhu
ku iyo konta sano ayaan ku jiray warfaafinta Soomaali digaysi idaacaduna waxay noogu balaabatay xilligii raadiyo Hargeysa 1943 la balaabay ayaa barnaamijyada Ingiriiska ka sii jiray idaacada ayaa casharkii lagu dhigaysay maxayda oo shaah lagu cabbi jiray dadka horeba ku soo wada ururi jiray halkaas iyadoo aad loo xiisan jiray Talyaanigu wuxuu ka asaasay xamar raadiyihii Muqdisho 1912 markii xorriyada la qaatay labada idaacadood la isku daray oo idaacadihii la ballaariyay dadkii dhageysanaya ayaa aad u batay saamayn xoog leh ayayna waxay ku yaartay bulshada gobollada oo dhan idaacadaha laga sameeyay raadiyo Muqdisho ilaa waa uu isheere markii dawladdu dhacday marka idaacadaha fiday maxay sameeyeen xurriyadii bay faafiyeen xurriyadu ra'yi
maxaa meesha ka baxay
idaacadii monopoly ahayd baa meesha ka baxay oo codka kaliya lahayd oo siyaasadda kaliya dawladda lagu fulin jiray kaliya way bis
professor Khalif maxaa isleedahay bulshadu way ka faa'iideen dhageysiga idaacadaha
oo meel waa ninka caluula jooga iyo ninka kisbaayo jooga iyo ninka lowyacda jooga isku si wada dhageysantaan idaacadaha dalka iyo idaacadaha afafka soomaaliga lagu baahiyay waagii hore ilaa soomaali ma jiri jirin waagii horeta intii soomaaliga la qoray oo soomaaligu faafay kii indhaalaha iyo kii jirada iyo kii dibad jiray iyo kii aan heli karin iyo kii ganacsanay iyo kii arday ah dhammaantood idaacadaha adduunkoo dhan waxaad moodaa idaacadahanuna isku xiraan baad moodaa
gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Puntland MAB Maxamed Daahir Ciinsane ayaa ka waramaya isbeddelka ku yimid raadiyaha muddadii ay bilaabatay tiknoolajiyada casriga ah
idaacaduhu wali waa la dhigaystaa guud ahaan xilligan hadda soo aan joogno Soomaaliya iyo Puntland gaar ahaan hadaan ka hadlayno wali dadka magaalooyinka ka baxsan goobaha shaqada gawaarida intaba wali waxaaba dadku yaba shaqooyinka lahaysteen ay maxaa yiraahdaa dhigaystaan oo
maadaama loo gudbay tiknoolajiyada casriga ah dhalinyarada ka shaqeysa idaacadaha maxaa caqabada uu soo wajahay
idaacaddu dii markii hore waxay sheegi jirtay Faadumo warar degdeg ah ama dhacdooyin markaas dhacay waxa madaxda in lagaga soo hormarayo dee websaydyadii iyo barihii maxaa la xiriirta bulshada intaba ay maxaa la yiraahdaa wararkaas yaalaan sugnaanta iyo xaqiijinta warka way kala duwan tahay social media wararka ay waxaa weeye lagu soo daabacayo oo iyagu dee way ka sugnaan badan yihiin oo ka xaqiijin badan yihiin maadaama iyagu toos maxaa la warkii gacanta koowaad ay ku helayaan tan kale oo qalabkana dee horumar badan baa laga gaaray faadumo waxaa suuragal ah inaad wareysigan ba mobile ku qaadanaysid halka markii hore ay qalab waxaa weeye battery iyo koronto iyo laptop flash iyo qalabo badan uu qofku u baahnaa diyaarintiisa ay ku qaadan halyaana mobilka aad wareysi ku qaadi kartid muuqaal ku duubi kartid codkii ku jarjaran kartid casriga naftirkiisu way la socotaa raadiyuhu intaba way ka caawisay oo waa waxaa moodaano la jaan qaadaya dhankaas dhankan kalena uu faa'iido ku haysto in weli booska aan laga saarin markay noqoto credibility-ga ama sugnaanta iyo xaqiijinta wararka
bulshada qaar ayaa aaminsan in dhageysiga raadiyuhu uu uga sahlan yahay daawashada muuqaalada iyo akhrinta wararka qaar ka mid a dhageystayaasha ayaa ka waramaya
magacayga waxaa la yihaha Saynugu waa siyaasiin aalad la dhageysto dhan hooyo waxa uu ahaa raadiyaha raadiyuhuna ma suurin laakiin wajiyadiisii buu bedbedelay oo horumar buu gaaray ma aha kaliya inay raadiyaashu hore garabka ku sidanno mid kale dadku xataa wali stage ki hore oo aha waa loo dhigistaa waa loo si waxa ka faa'iideysata ma karan bulshada aan aalada horumarsan isticmaali karin oo baadiyaha joogta oo aan xaqrin karin dadka maxaabiista oo aan helin inay loo ogolaado mobilada iyo waxyaabaha kan horumarsan ee meel walba kula hadli karaa waayeelka aan socon karin dadka duruufaha gaarka ay haystaan curyaaminta indhoolayaasha kaasoo dhan faadiya waa loo baahan yahay
waa maxamed xuseen saciid waxaan joogaa magaalada boosaaso dhegeysiga raadiyaha aad iyo aad important noogu yahay annagoo maxamed shaqada joogna ayaan dhegeysanaa meel kasta aan joogno bulshada wax badan bay ka faa'iidaa hadday waxbarasho tahay hadday tahay war hadday tahay hadday diini tahay hadday iclaam tahay anisaid muxuu ahay muhiimad gooniya oo aad iyo aad u ballaaran buu leeyahay waxaan aaminsanaa inaan weligii laga baxayn inuu sii casri garoba maahane
inkastoo isbeddel dhinaca horumarka ah uu ku yimid dhegeysiga idaacadaha iyo qalabka ay wariyaashu isticmaalaan ayaa haddana waxaa jira dhibaatooyin ay wariyaashu kala kulmaan tabinta wararka xasaasiga ah kuwaasoo u horseeda dhimasho dhaawac iyo xarig waxaana arrintani sababtay in wariyaashu ay ku dhiiran waayaan inay si toosa bulshada ula wadaagaan wararka la xiriira musuqmaasuqa faadme yaasin jaamac v o a boosaaso
aad iyo aad ayay dhegeystayaal faadumo mahadsantahay halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a inkastoo dad badan oo soomaaliya ay ku xidhan yihiin amaba haatan ay ku xidhmeen baraha bulshada haddaba soomaaliya oo ah dal kasoo kabanaya dhibaatooyin kala duwan ay colaaduhu ugu horeeyaan bulshaduna ay ku sugan yihiin miyiga iyo weliba magaalooyinka raadiyo waxa uu yahay isha keliya ay xogta ka helaan magaalada caasimada ee muqdisho waxaa ka furan idaacado badan waxaana ka mid a bilan media oo ah idaacad u gaara hablaha soomaalida idaacaddan ayaa maamul iyo waliba shaqaalaba waxaa ka ah gabdho xirfadyahana ah islamarkaana soo saara barnaamijyo iyo weliba sheekooyin la xidhiidha arrimaha bulshada walow aanay ka hadal arrimaha siyaasadda wariyahayaga cabdicasiis barrow ayaa booqday xarunta bilan media islamarkaana warbixinta nooga soo diray magaalada muqdisho
cabdiraxmaan maxamed idiris waxa uu ka mid yahay 20 dhalinyaro ah oo naafa
naciimo saciid saalax waxa ay ku guda jirtaa shaqa maalmeedkeeda warbaahinta ee bilan redio oo ah mashruuc warbaahineed oo u gaara dumarka oo ay ka howlgalaan gabdho oo keliya iyada iyo hablaha kale ee saxafiyiinta ee halkan ka shaqeeya waxa ay soo saaraan warbixinno idaacadeed oo xiriir la leh arrimaha bulshada waxa ay ka soo shaqaysa xarumo kale oo ka mid ah warbaahinta soomaalida laakiin raadiyaha ayaa u leh mudnaan gaar ah welina ay xiiso badan u haysa
walaahi raadiyo wuxuu iiga dhigan yahay aniga ahaan aad ugu faraxsanahay raadiyaha ilaa yaraanteedii aan jeclaa inaan ka shaqeeyo markii aan warbaahinta soo galayna waxyaaba ugu badnaa aan kasoo shaqeynaya waxay ahaayeen raadiyo ammaan ahaanna aad bay u fiicanta maadaama uusan wejigaaga soo muuqanayn magacaaga cid aqoonsan karta inta badan way iska yartahay marka waxaan dhigi karaa raadiyohu nabad ahaan iyo ammaan ahaanba wuxuu ku siinayaa kalsooni buuxda maadaama oo haddii dhici lahayd in dhibaato laguu geysto ku adkaanayso qofku inuu wejigaaga aqoonsado laakiin haddii telefishin aad ka shaqeynaysid magaalada muqdishona aad joogtid xaaladaada ammaan mar walba waxay noqonaysaa mid aan sahlanayn marka raadiyoha wuxuu kaga fiican yahay telefishinka waxaan isleeyahay waa dhanka nabad oo raadiyohu waa goob nabadeed oo aad ku kalsooni qabtid in qofku kuga soo socda xataa uusan wejigaaga aqoonsan karin
raadiyaha weli waxa uu kaalmaha hore uga jira gudaha soomaaliya meelaha ugu horreeya oo ay bulshada ka helaan xogta waxaana muqdisho oo keliya ka howlgala wax ka badan 30 idaacadood kuwaasi oo soo gudbiya warar iyo barnaamijyo weli haysta dhegaystayaal badan naciimo saciid saalax waxay aaminsan tahay in idaacadaha soomaaliya ku yaalla ay weli jiheeyaan shacabka xogta ka baxdana ay tahay mid saameynteedu ay ballaaran tahay
dad badan oo dhegeystan ugu jiraa gaar ahaan anaga soomaali ahaan markaan ahnay raadiyoha waxaa nagu leeyahay xasuus dheer muhiimuuna noo yahay dhaqankeenana wuu la jaanqaaday weli waxaa dareemi kartaa in dadkeena waaweyn ama waayeelka ah ay raadiyaha kaga kalsooni badan yihiin telefishinka sababtoo ah waqtiya ay adagtahay in telefishin la helo ayay raadiyaha kaga soo gudbeen oo xogta ay kala socdeen marka waxyaaba waaweyn ay magaalada muqdisho ka dhacaana in qofka uu raadiyo telefishinka waxaa ugu fudud inuu idaacadda ka dhageysto wixii maanta ka dhacay magaaladiisa gaar ahaan magaalada muqdisho oo markaasi uu kala socon karo raadiyaha kuma tusaayo waxyaaba qalbigaaga xanuujinaayo
kuma tusaayo muuqaalo argagax ku gelin karo, kumana tusaayo waxyaabo aan ku wanaagsaneyn anshax ahaan iyo qof ahaan iyo bini'aadamnimo, laakiin wuxuu ku maqashiinayaa codadka dadka dhimanayaasha, xaaladda meesha ay ka jirto, iyo dhibaatada dadka soo gaartay iyo sida ay wax u dhaceen. ayaad si maqalo ku dhegaysanaysaa.
Dunida waxay maanta u dabaaldegaysaa maalinta raadiyaha adduunka. UNESCO-na waxay halku dhigaa dabaaldegga sanadkan u qaadatay raadiyaha iyo nabadda. Soomaaliya oo ku jirta marxalad dib u kabasho ah, idaacaduhu waxay kaalin weyn ka qaateen dib u dhiska qaranka iyo nabadaynta. Fadxi Maxamed Axmed oo ah tafaftiraha Bilal Media ayaa v o eda u sheegtay in waxa ugu weyn oo ay ka shaqeeyaan ay tahay soo bandhigidda waxyaabaha u baahan in laga hadlo ee aan xiriirka la lahayn siyaasadda.
Cabdicasiisow, sheekooyinka raadiya ee aan sameyno iyo runtii halku dhiga sanadkan ee UNESCO ay u qaadatay maalinta raadiyaha adduunka way isleeyihiin oo ah nabadda iyo raadiyaha. Marka bilanna waxay xoogga saartaa wax ka duwan sheekooyinka raadiyaasha kale ay qaataan oo ah dagaalada, siyaasadaha iyo waxyaabaas isdiidan. Meesha annaga aan maaragta ha ku dhiga sanadkan nabadda ku saabsan ay bilan xoogga saarto oo aan ka shaqeyno arrimaha nabadda, isoo dhaweynta bulshada, dadka nugul iyo sheekooyinkooda, ganacsiyada, horumarada, maaragtay aan xoogga saarno. Marka maadaama ay ka duwan yihiin waxyaabihii dadka kale ay xoogga saarayeen ama miidiyaha kale u xoogga saaraya, wax ka duwan annaga aan xoogga saarayno, waxay abuureen sheekooyinkeena dareen ah in maaragtay la tixgeliyo, la dhegeysto, social mediaha xoogga laga saaray, laga dhegeysto, raadiyaasha aan maaragtay la shaqeyno sida dalsan oo kale laga sii daayo, keena bilan laga sii daayo oo maaragtay aan helno dhegeystayaal xiiseynaya waxa markaas bilan ay soo bandhigtay ama ay ka shaqeysay.
Maadaama sheekooyinkaasi aada samaysaan maalinta raadiyaha adduunkana la joogo, dunidana raadiyaha nabadda UNESCO ay u qaadatay, ma isleedahay weli sheekooyinka raadiyaha laga deynayo saameyn ay leeyihiin oo dad dhegeysta ayaa jira oo ku xiran arintaas? Maxaad uga jawaabaysaa?
Cabdicasiis, aada iyo aad, weli waxaa jira dad tiro badan oo aada u dhegeysta raadiyaha ayna bedelaan waxyaabaha raadiyaha u kala socdo, waayo dad waxaa jira aan maaragtaysan social media heli karin, dad aan magaalada joogin, dad maaragtay sida fudud ee anaga wax nagu soo gaari karaan isku soo gaari karin. Marka dadkaas waxaa u sahlaya raadiyaha. Marka maadaama raadiyaha uu u sahlaayo, waxaan xoogga saareynaa wixii dadkaas dareenkooda soo jeedin lahaa oo aan ahayn colaad iyo siyaasado iyo waxyaaba maaragtay xoogaa diidayo, dhagaha ama qalbiga diidayo oo ah sheekooyin nabadda, horumarka, haweenka, dadka nugul, arrimahaas aan xoogga saarno. Waana waxa maaragtay bilan ay xoogga saareysay ka shaqeynaysa oo ah sheekooyin ku saabsan nabad, horumar, isdhexgal bulsho iyo maaragtay dhaqamo hore oo xoogaa maaragtay laga wanaagsan inay sii jiraan in meesha laga saaro, oo miidiyaha keliya ma aha nabad, macnaha maaha dagaal iyo siyaasad keliya, uu u gudbo wadooyinka kale la rabo ama qeybaha kale la rabo inuu ka shaqeeyo.
Inkastoo ay dad badani ku xiran yihiin baraha bulshada, xogtana ay si fudud ku helaan, haddana waxaan la iska indhatiri karin in raadiyaha uu weli Soomaaliya ka yahay il muhiim ah oo laga helo xogta la isku halleyn kara ee xaqiiqada ku salaysan. Waxaana weli dhegaysta bulsho badan, kuwaasi oo keliya aaminsan warbixinada iyo wararka ka baxa idaacadaha kala duwan ee Soomaalida. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ay noogu soo diyaarisay Saynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda Soomaaliya ayaa muddo ku dhow sanad dalka ka wada dagaal ka dhan ah kooxda Al-Shabaab. Ciidamada dowladda oo kaashanaya ciidanka deegaanka ayaa la wareegay degmooyin iyo tuulooyin dhowr ah oo ka tirsan maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug. Haddaba doorka ciidamada ADMIS ee ku sugan Soomaaliya howlgalladaasi socda ma yahay mid muuqda? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qaybgalaya Yuusuf Maxamuud Maxamed Qalinle iyo Dr. Mukhtar Nuur Abuukar oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Yuusuf Qalinle.
بسم الله الرحمن الرحيم مركور سينو أبو كري أديك دمان درست H V O A يا صاحب كبرامش كان لقيب كلاي وإن سلامي سراكتب رضعتي هالكل كان مدوين كان دان سعودي كارنت أي كله إذا ما أمسون أنا وحنا قبى مية وح كارنا أو حتى أي خاتم أو هالكل كان دولة حال سنة كدوة دي وتع وطبعا بلوذو كلي طبعاً كان بلوذو دولد إيه هالكل كان وطي واحد كوني وسامين وعيد مال أمسون إيه كل هاي المجرين وحنا صوب شعب هذي إني سن dadka ka digaan iyo maadaama dawladda Soomaaliya ay isku macna isku filnaasho ay heleen oo deegaano badan la xurayay taas oo keentaba kaalintooda wadanka joogtaanka wadanka ay joogaan in su'aalo badan la iska weydiiyo
Dr. Mukhtar
Seynab walaal oo ku salaamaya adiga saaxiibkayga ani waxa qabaa runtii in ay tahay kaalin aad iyo aad weyn inay ka ciyaareen waayo een waxa wada shaqeyn xoogan ka dhaxeysa ciidankeena iyo ciidanka AMIS ee hadeen noqoto logistic hadeen noqoto supporting drone hadeen noqoto hubka supporting hadeen noqoto xuduudaha oo Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti intaba ay ayagana xuduudaha ay aad u la shaqeynayaan een meelii ay rabeen inay aadaan ayagana in loo sii dhigtay anuu xaqaba runtii wada shaqeyn xoogan in la wada ciyaaray waayo operation room waxa la hajiro oo hoganka howlaha gelinta ee taaganka howlgelinta oo ciidamada intaba qayb ka yihiin supporting ee bixinayaan ka soo ciidamadeena ee frontiga ay joogaan ee dagaalamayaan ee waxqabad la taaban kara ay sameeyaan oo guulo weyn soo hoynayaan runtii ayagana qayb ka yihiin oo een linac walba ka caawinayaan way wada socdaan wax badan ayaa wada shaqeyn ka dhacda waxa la wax badan ay qabanayaan oo wax soo saar ah ilaantood runtii wax ma wax badan hagaayeen
tii aan dib kugu soo noqdo Yuusuf waad dagaysanaysaa Dr. Mukhtar waxa uu ku dooday in howlgaladii socday ay kaalin ku lahaayeen ciidanka admiska ku sugan gudaha wadanka adigana waxaad qabtaa in doorkooda uu ahaa mid hooseeya marka la fiiriyo howlgaladii dhacay deegaanadii ay la wareegeen ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Mukhtar
waa mahadsanahay Mukhtar waa mahadsantahay runtii ciidamadan Amazon dhowr sektor oo kala duwan oo wadamo kala duwan ka socdo deegaan walba tagaana waxay noqdeen ciidamo xarun ka sameesto xaruntaas ayay iska difaaca marka waxay soo bixisay marka dagaalkii dawladda Soomaaliya 10 bilood socday iyo howlgalka socday ee lagu xurayay degmooyin kala duwan oo xoog badan oo shabeelaha dhex degmooyinka Galgaduud Mudug Jubbooyinka meel kamida taasoo soo dadajisay in bulshada caalamka ay support gareyso wadankan ay waxa iska weydiiyay joogitaanka taas oo keentay in la yiraahdo ciidamo badan oo Soomaaliya aan u toobarno marka waxaan rajaynaynaa 2024 ka Soomaaliya in isaga baxaan ciidamada AMISOM Soomaalina isku filnaato sida haddaba deegaanada hadda ay xurayso Soomaaliya isku filan tahay ciidamada xoogga iyo dadka deegaanka iskaashanayo
Dr. Mukhtar waad dagaysanaysaa Yuusuf waxa uu leeyahay howlgaladii ka dhacay dalka waxa ay su'aal geliyeen joogitaanka ciidamada AMIS ee Soomaaliya adiga taama ku muuqataa
walaal Seynab sidoo kale saaxiibka Yuusuf waxaan rabaa inaan u sheego runtii meeshii wax laga keenay maanta meeshii wax la marayo wax isla maaha wax isku soo dhumaaha ciidankan muddaday markii dalka imaanay xaalad sidoo ahaa ay maanta meeshii la marayo walaal waxa weeyaan ciidankeena horta gacantaada waxa la yiri biyahaada gacantaada lagu dhirgaa isxaqiiq weeye shabaab nimankan AMISOM ma kala garanayo macwisley iyo shabaab dadka wax kala garan karo wax hagaajin karo wax toosin karo gurigiisa dhibaatada xaqiiqda haysato waxa weeyaan waa dalkeena waa ciidankeena waa dadkeena xaqiiqda taasi ku soo shubmaysaa laakiin nimankan joogistaankoodii iyo imaatinkoodii iyo inta dad ugu dhinteen iyo inta dad ayaga laftigooda loogu baabacshay dhiig u horeen dhiig u daadiyeen Djibouti Ethiopia, Kenya, Uganda, Sierra Leone, Nigeria. Idan badan ayaa jooga oo runtii qaar booliska wax baro oo qayb boolis loo xusaar qaar military. Wax badan ayaa door badan ay ku leeyeen ay qabteen, wax badan ay sameeyeen. Taan lama xaqiiqi karo.
Waxaan hadalka siinayaa Yuusuf.
Hadda ciidamada Soomaaliya oo xoogga iyo dadka deegaanka iyo nimanka hubka ay wataan seen waa laakiin ciidamada amsoom hubka ay sidaan iyo daryeelka heystaan iyo saadka ay heystaan haddii haysa lahaayeen ciidamada soomaaliyeed iska dhaafay intii amsoom tira ahaan dhiliga ka yar hadda haddii haysa lahaayeen amsoom waxaa hubaa wadanka mar hore ayay nimankan cadowga laga guuleysan lahay. Haddana waxaan aaminsanahay haddii dowladda soomaaliya cunuqabateyntana laga qaado oo wadamadkan diriska waxa ugu weynaa shirka hadda loo inta looga hadlaya ahayd in dowladda soomaaliya laga taageero nimankan baxsadka oo nabadiidka ah oo wadamada dirisku baxsanayna in kahortag u sameyso. Midda labaad, dagaalkana dowladda soomaaliya wixii lagu dowlad ahaan lagu taageero. Midda saddexaad oo waxaa ahayd in ciidamadan si ciidamada soomaaliya u helaan hub casriya cunuqabateynta soomaaliya laga qaado. taas marka macnaheedu waxaa waaye 2024 markii la gaaro ciidamada amsoom inay wadanka isaga huleelaan bedelkooda ciidamada soomaaliyeed ay galaan, taas ayay dowladda soomaaliya ka shaqeynaysay.
Haye Muqtar.
Walaalkay Yuusuf, waxaan rabaa hal mid inaan u sheego. Hubka oo cusub oo la dalbanayo, hub waxaa la aadaa dad bartilmaameed leh oo la dagaalaysay, laakiin dagaalkan waa dagaal gariila fayd la yiraahdo, ku dhufo ka dhahaaq meeshay hadda joogaan daqiiqda lama joogaan. Wax ay wataan la in lala wato, in farsamada ay sameynayaan in lala sameeyo, haddana hawsha si fiican bay ku socotaa, bal meesha la maraya arag shabeelada dhexdhan waa la sameeyey, galmudugu hadda way sii socotaa, koonfur galbeed hadda way hawshu way ka bilaabatay, walaal howlo badan ayaa socda oo runtii horumar la taaban kara sida madaxweyne Xasan Sheekh uu yimid. Runtii aad iyo aad ayuu ugu mahadsan yahay wadanka wuu dhaqaaqay. Anagaana waxaan iska qaban karna, anagaa naqaano waa walaalaheen, waa dadkeen, waa hebel iyo hebel aan leenahay. Ajnabin wax noogama qaban karo, qofka shisheen wax noogama qaban karo, anaga ayaan qarinaa, anaga ayaan haddana sheegi karnaa, anaga ayaan ka dabatagnaa, anaga ayaan haddana dabageli karnaa. Ujeedka waxaan ka wadaa micneheeda Soomaali ayaa arintan u taal xalin karaan. Ujeedka waa inta caafimaadka la rabo ayaa yaqaanaan, dariskaa sheegayo, dadkiyaa sheegay, eelkiyaa sheegay, walaalayaa og qof walba qof wax uu yahay. Marka waxaan rajaynayaa in ay noqon doonto wax laga sheekay, waaba waxa jiri jirtay qoloyin khawaarij la yiraahdo ama shabaab ku tilmaam waxaas ismiin jireen, saa ayay ku socotaa. Insha allah waxaan rajaynayaa in arintaas mar dhow ay dhamaan doonto.
Xubintii dooda gaabana maanta intaha inoo joogto, waxaa dooda igala qayb galay Dr. Muqtar Nuur Abuukar iyo Yuusuf Maxamuud Maxamed oo labaduba ka mid ah aqoon-yahannada ku sugan Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Todasi gaabana dhageystayaal, waxayna la socotiineysay islamarkaana inoo soo diyaarisay Saynab Abuukar Maxamed. Haatanna kismaayo. Kulan lagaga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa ama loogu qaban lahaa dadka degana deegaanadii dhowaan al-shabaab laga saaray ee jubbada hoose ayaa maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo, waxaana kulanka ka qayb galay dhammaan hay-adaha caalamiga ah iyo weliba kuwa maxalliga ah ee ka howlgala Jubbaland. markii shirku soo gabagabobay ayaa wariyaha v o a Aadan Maxamed Salaad waxa uu ka wareystay waxyaabihii shirka ka soo baxay agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee Jubbaland, Aadan Faarax Gaarane.
bismillahi raxmaan raxiim. Aadan Kismaayo, aad almahadsan tahay. Kulanka waxaa ka soo qayb galay dhammaan hay-adaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka, dowladda iyo kuwa aan dowliga ahaynba. Waxaa ka soo qayb galay wasaaradaha arrimaha gargaarka oo xil saaran ee wasaaradda arrimaha gargaarka Jubbaland oo aniga aan matalaya agaasimaha guud aan ka ahay ay ka mid tahay, iyo dhammaan hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee ka shaqeeya deegaanada dowladda Jubbaland. Si fiican ayuu noogu soo qabsoomay. Maanta shirka wuxuu uga bedelnaa shirarka kale. Waxaa ka soo qayb galay qaybo badan oo ka tirsan hay-adaha caalamiga sida kuwa UN-ta. Waxyaalaha ugu muhiimsan ee maanta wasaaraddu ay u sheegtay qaybaha hay-adaha waxaa ka mid ah, sida la ogsoon yahay dhowaanahan dowladda Jubbaland deegaano cusub ayay xoreysay, in hay-adaha gargaarka ka shaqeeya inay gaaraan dhulkaas ayaga ina caawiyaan dadka degan deegaanada ayaga intayna soo barakicin. Waxaa kaloo ugu baaqnay in laga shaqeeyo oo la gaarsiiyo caawimaada iyo gargaarka meelaha fogfog ee runtii magaalooyinka waaweyn ka baxsan oo ay ka mid yihiin xeebaha iyo jasiiradaha ku teedsan degmooyinka Baraade iyo degmada Kismaayo. Xaqiiqdii waxa ay wasaaraddu soo bandhigtay barakac cusub, dad cusub oo soo barakacay oo ku soo barakacay degmada Buurdhuube, oo wakiilka wasaaradda halkaas uu soo gudbiyay dhamaan kala saradi kala duwanaa focal point-yadoodii dadka wakiilada oo ahaa ayaa soo jeeday macnaa soo jeedin sameeyay oo kala sar kasta qaybaha ku jiro waxa ay qabanayaan waxay qabteen marka waa runtii
waxa ka shanqirsay arimo badan oo ku saabsan dadka cusub ee barakacayaasha dabcan waxaan ognahay in dad badan oo Soomaaliyeed oo horay abaaruhu u saameeyeen in gobolka ay ku sugan yihiin gaar ahaan magaalada Kismaayo dowladkeeda bedelkii dad cusub wax loo raadin lahaa ama deegaan kale cusub sumo wanaagsan in dadkan dib u dejin iyo noloshooda in dib loogu celiyo
runtii arinta ayada aan ka samaynayo ma san tahay sadex Saudi dowlad Jubaland waxay waday mashruuci halka waara oo garab socda midkan barakacyaasha oo hadda bilow ah dawladdu waxay bixisay dhul dhan runtii qaadi kara ilaa 20 kun oo qoys oo lug lug ku yaala sadex Saudi guriyo ugu horeeyay ayaa la dhisay hadda sadex Saudi ilaa 140 guri baa la dhisay wasaaradda beeraha waxay diyaarinaysaa dhul beereed lagu maalgeliyo dadkan waxaan rabnaa waxaan noo qorsheysan in aan ka guurno caawimaadan iyo gargaarkan iyo gacan horsigan runtii basha caalamka hadii jiraan ku tirsanahay oo dadkeenu aan barno sida ay wax soo saaran lahaayeen laakiin waa mashruuc socdo oo wasaaradaha runtii halka waara wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda gargaarka wasaaradda hawlaha guud ay hormoodka ka yihiin mashruuc socdo weey insha Allah ta'ala barakacan si uu yaraado dadkeena waxaan rabnaa inaan ku maalgelino inay beero fashaan inay kaluumaystaan inay xoolahoodii maaragtay ay dhaqdaan oo loo daaweeyo ayadoo waliba aan ka wacyigelinayno isbeddelka cimilada maanta adduunka saameeyey
waa tahay waxaad horey u sheegtay in ay jiraan qorshe lagu caawinayo dadkan deegaanada hadda la doonayo in la qabto qaarkood dowladdu ay gacanta ku dhigtay maxaa deegaanadaas ka jira oo ay hay'aduhu targetka u saarayaan
waxay taarkadku u saarayaan runtii hata hay'adaha waxaan kala hadalnay in meelaha fog hadda dawladda ay joogin ay gaarsiyaan gargaarka waxaan la soconaa hadii la doono Kismaayo Galbeed wax lagu bixinaya marka waxaan kula talinay hay'adaha oo amar aan ku siinay in ay oo ku caawiyaan dadkaas oo dawladda markii ay ciidamada militariga markay meesha qabtaan oo booliska ay tagaan oo kala dambeynta iyo shuruucda la soo celiyo in dadkii la caawiyo hay'adahan meesha ay tagaan marka runtii midaas dawladda Jubaland waan ugu mahadcelinayaa waan ogsoon tahay wadadii hadda waxaan ku dhexdahan u sheegnaa ku amarnay in wadadan oo magaranaysa Boolguduud ilaa iyo Afmadu oo Janaac Cabdi Siin mareeso in la dhiso wadadaasna hadda la mari karo dawladda marka anaga ay noo taala wadadaas ayada xilliga amar leh waana
waa tahay waxaan ognahay in shirar dhowr jeer la qabtay magaalada Kismaayo lagu qabtay oo wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ay qabtay muxuu shirkan kaga duwan yahay shirarkii hore
wuxuu kaga duwan yahay runtii hay'adaha caalamka iyo kuwa maxalliga ah waxay ka daaleen iyo deeq bixiyashaba sad ogsoon tahay 30 sano ugu dambeeyay intaas waxaa lala tacaalaya barakac ilaa haddana inuu sii batamo iyo mas yaraanayo marka aqli ka duwan aqligaas in la keeno waa muhiim in laga iyo isla socodka dawladda iyo hay'adaha shirkan wuxuu arrimaha gargaarka mashaariicda gargaarka badi waxaa wada hay'adaha caalamiga iyo kuwa UN-ta iyo hay'adaha maxalliga ayaa wada hay'adihii marka iyo dawladdii in dawladda ay la xisaabtanto hay'adihii waxa ay wadaan waxa ku baxay waxa u qorsheysan ay ka sanadkan 2023 oo qorsheysan inay ka fuliyaan degmooyinka Jubaland kuwa la xoreysan iyo kuwa hadda la xoreen raba waxa uga qorsheysan iyo dawladda fikirkeeda inay marka waa meel la iskala socdo
waagaaga dhegeystayaal kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka ee Jubaland aadan Faarax Gaarane uu warramayey aadan Kismaayo oo ah wariyahayaga Kismaayo nooga soo warrama haatanna Canada dowladda Canada ayaa ku dhawaaqday in shaqaalaha daryeelka bulshadu ay deganaashiyaha dalkaasi ku dalban karaan 12 bilood oo shaqo ah taasoo markii hore ahayd 24 bilood shaqaalaha daryeelka bulshada ayaa soo dhaweeyay talaabadan sidoo kale arrintan ayaa imanaysa xilli dhowaana Canada laga sheegay shaqaale yaraan wariyahayaga halkaasi nooga soo warrama Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan noo haya
shaqaalaha daryeelka bulshada ayaa ah kuwa xanaaneeya caruurta dadka da'da ah dadka la liita cudurrada raaga iyo kuwa qaba baahida gaarka ah wasiirka wasaaradda Shogolotiga iyo arrimaha qaxootiga Kanada Sean Fraser iyo xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee kala ah Salma Zahid iyo Reggie Valdez oo arrimahan u oleynayay ayaa todobaadkii hore ku dhawaaqay isbeddelka. Isbeddelkan ayaa dhaqan gelaya 3 bisha Abriil ee sanadkan, markaasoo shaqaalaha haysta 12 bil oo khibrad shaqo ah ay xareysan karaan deganaanshaha Kanada. Wasiirka Shogolotiga iyo arrimaha qaxootiga Kanada Sean Fraser ayaa qoraal lagu daabacay bogga rasmiga ah ee dowladda ku yiri shaqaalaha daryeelka bulshadu waxay muhiim u yihiin qoysaska Kanada, waxayna kaalin muhiim ah ka ciyaarayaan koritaanka da'yarta iyo daryeelka dadka da'da ah iyo kuwa qaba baahiyaha gaarka ah. Dhimista halka sano ee deganaanshaha shaqaalaha daryeelka bulshada ayuu ku sheegay inay sahli doonto in shaqaalahaasi iyo qoysaskoodu ay si rasmi ah u degaan Kanada. Xildhibaan Salma Zahid oo laga soo doorto Scarborough Center ayaa dhankeeda sheegtay in shaqaalaha daryeelka bulshadu ay muhiim u yihiin qoysaska Kanada, waxayntaasi ku dartay inay sharaf u tahay inay dadkaasi siiyaan waddo ay ku heli karaan inay si rasmi ah degaan ugu noqdaan dalkan. Reggie Valdez oo ololaha lagu xaqiijinayo arrinkan qayb ka ahayd lagana soo doorto xaafadda Mississauga Streetsville ayaa tilmaantay in tan ay tahay mid ka mid ah dhowr waddo oo loogu mahadnaqi karo shaqada adag iyo dadaalka ay muujinayaan dadka ka shaqeeya daryeelka bulshada. Inkastoo Soomaalidu ay ka mid yihiin kuwa bixiya adeegyada daryeelka bulshada, haddana uma badna dadka shaqaale ahaan loo keeno dalkan. Dadka qaar ayaa arrinkan u sababeeyay baasboorka Soomaaliga ah oo aanan sahlanayn in lagu helo fiisa shaqo, balse taa beddelkeed Soomaalida qaar ay ku yimaadaan shaqaalo ahaan iyagoo sita baasaboorada dalalka dariska ah. Laakiin ma jirto xog rasmi ah oo ay dowladda Kanada ama hay-ad madax bannaan ku sheegtay jiritaanka arrinka la xiriira baasaboorka. Suuban Faytaan oo ah kalkaaliso caafimaad oo ka shaqeysa magaalada Toronto ayaan weydiiyey sida ay u arkaan fursadan cusub ee la siiyey shaqaalaha daryeelka bulshada.
Arrinka arrin fiican waa bogaadin leh. Dowladda Kanada way ku mahadsan tahay maadaama ay aragtay culeysyada ka haysta dhinaca caafimaadka iyo daryeelka oo aada loogu baahan yahay in howlaha ay hore u socdaano. 24 bilood hadday kasoo yareeyeen ay ka dhigeen 12 bilood wax aad u fiican. Sidoo u dhacay COVID-kana waxaan galnaa dhan cariiri badan, howlo badan dib u dhacay. Marka waa wax fiican inay shaqaale kasta oo daryeel bulshadeed leh kuwa caafimaadka kalix ma aha, wax kastoo bulshada wax u taraayo in sida ugu dhaqsaha badan loo siiyo sharci oo loo helo gacan anagana caawinto. Ilaa waddankii waa u baahan yahay caawinaad dhinaca caafimaadka weliba.
Dadka Shogolotiga ah oo Soomaalida ay ku jiraan ayaa kaalin mugleh ku leh horumarada iyo dhaqaalaha dalkan, sida uu qabo Farxaan Cali Jumcaale oo ah madaxa Dahabo Accountant and Tax Assistant oo loo soo gaabiyo data. Sidoo kalena Farxaan wuxuu ka faalloodaa arrimaha dhaqaalaha Kanada.
Aan xusay waa mahadsan tahay dadka socotada ah Kanada waxay ku leeyihiin door weyn oo taariikh ah ama dhanka dhaqaalaha, siyaasadda, arrimaha bulshada, dhan kasta. Runtii waana waddan lagu yaqaano Kanada waddan soo dhaweeya socotada. Soomaalidu marka dadkaasi qayb ka tahay waxayna ka ciyaartaa xubin firfircoon. Midda kale, sida aan ognahay, dadka socdaalka ee dalkan soo gala waxay u badan yihiin xoogsato, dad xirfadlayaal ah, dad professional ah oo ku shaqeeya ama dhaqaatiir ama lawyero ama injineero ama dad oo cilmi baarayaal ah. Dadkaas xirfada sare leh dalkan wax badan ay ku kordhiyaan, Kanadana aad uga faa'iideysataa. Warbixintan aan ku aragnay bogga internetka ee uu leeyahay hay-adda socdaalka Kanada waxay ku sheegeen 2017-27% dadka Kanada inay ahaayeen socoto, waxayna saadeen 2036 in ay gaari doonaan 30% dadka Kanada jooga oo dhan guud ahaan 30% kamid inay noqon doonaan dad socota ah.
Dowladda Kanada ayaa sanadahan dambe isku dayeysa helista wadooyin badan oo dadka Shogolotiga ah loogu fududeynayo inay helaan sharciga dalkan. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Wagaaga dhegeystayaal, gabagabadii idaacadda galabta iyo wararka V O A ayaynu kusii dhownahay. Haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. heestaasi codkeeda inagu soo gaarsiinaysay Xaliima Khaliif Magool ayaana dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddii galabta iyo wararka VOA. Tan iyo kulanta dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.